Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da, uchrashganimizdan bahoyat xursandmiz. Aziz do'stlar, siz qachonlardir yosh bolaning yurishini o'rganayotganini ko'rganmisiz? Kichkintoy qimirlab arang o'rnidan turadi va qo'liga ilingan narsani ushlagan holda xona bo'ylab ishonchsiz qadam tashlaydi. Bu holat albatta ota-ona uchun ancha hayajonlidir. Ba'zida siljishi, ba'zida o'rnidan turishi, ba'zida yiqilishi va shunga qaramasdan har doim o'rnidan turib yana davom ettirishi orqali bola yurishni o'rganadi. Kuchli xohish orqali muvaffaqiyatga erishadi. Ota-ona bolaning har bir qadam tashlashiga madad berish va yordam qo'lini cho'zishga har doim tayyor turishadi. Azizlar, ayrim tomonlarimiz ila biz shu bolaga o'xshaymiz. Siz Xudodan yangi hayot oldingiz, ammo unda qanday yashashni o'rganish, go'yoki qanday yurishni o'rganishga o'xshaydi. Sizda muvaffaqiyatga erishish uchun kuchli xohish bo'lish kerak. Samoviy otangiz doimo siz bilan birga va yordam berishga tayyor. Lekin siz harakat qilishingiz lozim. Qo'lingizni Xudo qo'liga qo'ying va harakat qilishda davom eting. Agar siz shunday qilsangiz, har kuni takomillashib borasiz. Shunda sizning qadamlaringiz mustahkam va ishonchli bo'lib boradi. Har doimgidan kamroq qoqinasiz. Qobiliyatingiz o'sib boradi va Xudoning sizni hayotingiz uchun tayyorlab qo'ygan ajoyib rejasini amalga oshirasiz. Ota-onalar chaqalog'i birinchi qadamlarni bosayotganida qanday baxtiyor bo'lishadi. Osmondagi ota ham uning bolasi masihiy hayotda muvaffaqiyatlarga erisha boshlaganida qanchalik shod bo'ladi. Siz yiqilishingizdan qo'rqmang. Faqat o'z qo'lingizni Xudoning qo'liga bering va u sizga yordam beradi. Siz uyg'onib turayotganingizda undan kundalik hayotingiz yo'llarida sizga yordam qilishini so'rang. Shayton u iblis hamdir. Xudoning va har qaysi masihining dushmanidir. U sizni chalib yiqitishga urinadi. U quvg'in, masxaralar, shubhalar va vasvasalardan foydalanadi. U siz qutqarilmagansiz deb sizni ishontirishga urinishda bo'ladi. Shayton hamisha masihiylarga qarshi doimiy kurash olib borib, ularni Xudodan ajratishga urinadi. Ayniqsa u yangi tug'ilgan masihiylarga shubhalar tug'dirishda urinib, qiyinchiliklar yaratadi. Siz Xudo bilan yurishni o'rganishingizni u xohlamaydi. Agar siz Xudo bilan yurishdagi harakatingizda bir necha bor qoqilsangiz, hayron bo'lmang. Bolalar kursiga qoqinishi, qattiq shikastlanishi yoki muvozanatni yo'qotib yiqilishi mumkin. Lekin bu yurishni o'rganishdan voz kechish uchun bahona bo'la olmaydi. Yaxshi eslab qolinglar. Sizning osmondagi otangiz iblisdan ko'ra benazir qudratlidir va doimo sizga o'z qo'lini cho'zishga tayyor. Men ularga abadiy hayot bag'ishlayman va ular abadiy halok bo'lmaydilar. Hech kim ularni mening qo'limdan tortib olmaydi deb yozilgan Yuhanna maktubining 10-bobi 28 oyatida. Azizlar, shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.